Li bajarê Qamişlo piştî başxistina civînên lêvegera siyasî li Rojavayê Kurdistanê bi sedemên nakokiyên navxweyî yên enekese, careke din bi 36 endaman civînên xwe li dar xistin. Hevserokê Tevdemê Birêz Aldar Xelîl ji bo dengê Amerîka ra gihand guhêviyên mezin ser kombûna me îro hene.
Em li bo qenaetê îro kar dikin heger wekî hukmekî me hev em bêjin nav û çema gerek nakim yê xwe bitebînin bes hertim em li ser wî esasî anam hatine gel hev û bernamijê me gog em bi hev re kar bikin û bernamijê gomedaniyê em pêk bînin em bûyê rihî wê ciddiyetê nêzîk dibin.
Her wiha hevseroka peyedî Birêz Asiya Abdallah ji bo dengê Amerîka balkişand ser berxwedana Kubanî goyê bandor be li ser karê lêvegera siyasî.
Yani bandora berxwedana Kubanî li ser tevahî hem siyaseta Kurd, siyaseta Kurd, siyaseta herêm û siyaseta navnetewî jî bandoreke mezin çêbiye. Ji ber ev berxwedan em bêjin li hemberî Daişê wek mesajekî giring derket yani.
Birêz Salih Gedo sekreterê Partiya ÇEP dibêje. Yekrêzî ya gotara siyasî ya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê wê bandora wê li ser helwestên navnetewî hebe. Gobetir destekî bidin Kurdên Rojavayê Kurdistanê.
Bê guman yani dewletê navnetewî hemû mutabiqan ji bo yekrêziya Kurdan re ev yekrêzî namake ji dewletê navnetewî tev dire go piştgiriya Rojava bikin, piştgiriya gelê Kurd bikin, piştgiriya yekrêziya Kurdî û yekitiya xitaba Kurdî bikin.
Di dawiya civînê de encam û biryarên kombûnê bi kongrekî çapemenî hat ragihandin. Birêz Mihsin Tahir endamê lêvegera siyasî ji aliyê Partiya PDKS di kongrekî de biryarên kombûnê şirovekir.
Tiştê em îro gihanî. Yek jî ما کمیتک نه کسا ما دامزران گود آلیه نظام اساسی ده بشغله نظام اساسی نظام داخلی جبو لی وگره سیاسی کردی یا دومی ما کمیتک نه انداما چکر یه گود خاله دومی خاله داره اداری دوی خاله ده بشو پینن و هر وسا کمیتک سیاجی ما آماده کر او جیش نه کسا خاله لشکری
لی وگره سیاسی ji encama helkeftina dihokeye. Lê ji ber nakokiyên siyasiyên navxweyiyên nav partiyên enekese de hate paşxistin çencaran. Niha piştî destwerdaneke ji serokatiya Herêma Kurdistanê ji aliyê Birêz Mesûd Berzanî ev nakokî hatin çareserkirin û civînên lêvegera siyasî berdewam kirin. Zana Omer, dengê Amerîka. Qamişlo.